iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dober večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber. Nocoj pa v studiju prav lepo in z velikim veseljem pozdravljam profesorja in doktorja za sistematsko botaniko, doktorja Toneta Vrabra. Gospod Vrabr, dober večer.
Dober večer tudi vam in vsem poslušalcem.
Prav vesela sem, da ste naš gost ravno v dneh, ko se narava prebuja. Vaše ime verjetno mnogi izmed naših poslušalcev nekako povezujejo, če se tako laično, nestrokovno izrazim, z rožami. Pa bi mogoče preden poveva našim poslušalcem, da sva v studiju Radija Ognišča zato, da nekaj besed spregovoriva o pomembni knjigi, o botaniki na Kranjskem. Poveste, gospod Vrabar, na kaj bi upozorili naše poslušalce v teh pomladnih dneh, na kaj naj bodo pozorni, kaj vse cveti?
Nekatere stvari so že mimo, zvončki so mimo, žafrani so mimo, jetrniki ravno še cvetijo, podlesne vetrnice so v polnem cvetju, je pa to tudi različno. Pravkar sem bil danes tudi na Bledu in sem gledal hribe zasnežene, tam še ničesar ne cveti, razen ledenih rož. Medtem ko v nižinah je pa že marsikaj odcvetelo in se že polagoma pripravljajo k cvetenju travniki. Regrat bo zacvetel, no ponekod je že zacvetel, ker je bolj toplo. Tako da tukaj je težko reči, veste, botanik vidi vse posod, kakšno zanimivo rastlino. Na vrtu so pleveli, jih sicer pridno izkopljamo, ampak predstavljajte si, pred kratkim sem doma na domačem vrtu našla rastlino, ki je še nisem poznal. Se mi je zdelo, kaj je in sem ugotovil, da je to res neka rastlina, ki v Sloveniji sploh še ni bila znana in je najbrž prišla s kakšno zemljo ali kaj takega kupljeno zemljo, ki sem jo prinesel na vrt in zdaj tam cveti in bom še spravil v herbari pa še pogledal, ali sem jo pravilno določil, kajti moral sem jo še določiti najprej. Imel sem domnevo, no pa je očitno šlo.
No in ker smo ravno v tednu po veliki noči, je moč velikonočnico, to najbolj znano rožo v tem času, še moč videti ali je že odcvetela?
Vprašanje je sezonsko pogojeno. Leta 1956 je profesor Pavel Kunavar, sivi volk, vodja tabornikov na tedanji klasični gimnaziji v Triglavski družini, peljal na pobudo mladega botanika Tončka, ne, to sem bil jaz, na Boč, da smo si ogledali velikonočnico in to je bilo ravno nekako, se mi zdi, v teh dneh. In je tedaj bila v polnem cvetju. Letos sem šel pa na Ptuj in sem mimo grede peljal seboj tudi sestro, zma sestro sem peljal seboj in so se mimo grede ustavila na ponikvi, v Slomškovi ponikvi in tam je bila velikonočnica že lepo v cvetju, prosim, 28. februarja. Sem tudi leto zasledoval žafrane in recimo en žafran, ki cveti na tržaškem krasu, je en sam cvet razvil že 15. januarja. Tako da zgleda, da se nekoliko razvoj rastlinstva premika v zgodnejši čas.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, nocoj je z menoj v studiju profesor doktor za sistematsko botaniko, doktor Tone Vrabar. To bi bilo na kratko za uvod, da bodo naši poslušalci vedeli, da se bova tudi v nadaljevanju nocojšnjega pogovora pogovarjala o botaniki. Pa mogoče, kako bi vi opredelili botaniko kot vedo?
Botanika je veda o rastlinah. Izraz je, kot še več drugih podobnih izrazov, netočen, ker botanika pomeni v izvirnem pomenu samo rastline na travniku. Drevesa ne štejejo pod pojem botane po grško. Vendar se je pojem tako razširil, da se strokovno pravilnejši pojem fitologija ni mogel uveljaviti. Poznamo zoologijo, ki jo splošno uporabljamo, smiselna bi bila tudi fitologija, pa se zelo malo uporablja, vedno se govori o botaniki. Skratka, botanika je veda o rastlinah, tukaj pa lahko tudi prihaja do drugačnih stališč, ni še tako dolgo, kar so bile gljive splošno priznani del botanike. Na nek način so še vedno, saj se v glavnem ne premikajo, z redkimi izjemami samo, in jih zdaj, če dalje manj upoštevajo botanični sistematiki, ampak je to samostojna veda, ob botaniki in zoologiji tudi mikologija. Čeprav na Ljubljanski univerzi in tudi še marsikje drugoče vedno predavamo glive v okviru pouka sistematske botanike. Prej ste rekli, da sem doktor sistematske botanike. Veste, da to niti ni res. Moja doktorska disertacija je obsegala rastlinske združbe, se pravi rastlinske skupnosti, medtem ko sistematika pa obravnava posamezne rastline, njihovo poimenovanje, njihovo razlikovanje, druženje v višje ali nižje sistematske enote.
In v to vedo botanika seveda sodijo tudi alpske rože.
Zakaj pa ne? Ja, seveda.
Oziroma, kot ste prej nekako dejali, a ne, da za botaniko razumemo cvetje, ki raste po travnikih, zato vas...
Ja, ampak vi ste... Najbogatejši travniki so vsaj v naših krajih v Alpah. To so tisti naravni travniki nad gozdno mejo. Tam dobiš tudi 100 vrst na 100 kvadratnih metrov. Ne? Naši travniki v nižini navadno niso tako bogati. Ne? Za tisti kultivirani, ki jih kosimo, ki jih gnojimo. Tako da je alpska flora ponekod bolj bogata kot pa tista nižinska.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, pred dobrimi 4 meseci pa je pri najstarejši slovenski založbi, Celjski muhorjevi družbi, izšla znanstveno-kritična izdaja botanika Vilhelma Fossa z naslovom Botanika na Krajnskem oziroma s točnim naslovom Poskus zgodovine botanike na Krajnskem od 1754 do 1883 leta. In pri tej znanstveno-kritični izdaji je sodeloval in prispeval velik delež tudi naš gost, dr. Tone Vrabar. Gospod Vrabar, mogoče na kratko predstavite, kdo je bil pravzaprav ta univerzitetno šolani naravoslovec Wilhelm Voss in kako je zašel v naše kraje?
Imenovali ste ga že sami. Dejansko ni zašel, ker on je bil rojen leta 1849, celo se ve datum, zadnji december je to bil, na Silvestrovo 1849 na Dunaju. Njegov oče je bil Prus, se pravi severa. In to je bila teda skupna država, Kranjci, Štajerci, Korošci, Spodne Avstrijci, Zgorne Avstrijci, ne vem kdo še vse, tudi del Čehi, Slovaki, ne, Slovaki so bili del Mađarske, ne, smo bili v isti državi. In ko je Voss končal svoje izobraževanje, sicer ne na univerzi, ampak na politehniki. To je bila neke vrste tehniška visoka šola, ki je bila nekoliko, rekel, manj podrobna v znanosti kot univerza, tam se je on izobrazil. In potem je 3 leta deloval na tej šoli, mislim, da leta 1874 je pa dobil službeno mesto z dekretom, kot je bilo teda čisto običajno, na Ljubljanski realki. To je bilo isto leto, ko je bilo zgrajeno novo poslopje Ljubljanske realke, ki je dejansko, vsaj če gledaš takole od zunaj, bilo najimenitnejše gimnazijsko poslopje na nekdanskem Kranjskem sploh. Kot nekdani klasik sem vedno malo zavistil rekel, da klasična gimnazija, ki sicer po obstoju, po letih obstaja mnogo, mnogo starejša, nikoli ni dobila tako imenitnega poslopja, kot je bilo poslopje Ljubljanske realke. Pa je človeku kar nekako žal, ker realka je bila tedaj z ukinitvijo 8-letnega gimnazijskega študija ukinjena in so zdaj tam bolj srednje strokovne šole in podobno, ni več tisto, kar je bilo nekoč. In Voss je postal tam profesor naravoslovja, poučeval je naravoslovje, potem tudi, mislim, matematiko in je ustvaril tam tudi imenitno naravoslovno zbirko, med drugim knjižnico, herbari in k sreči to ni propadlo, ampak leta 1960, tega se še sam zavedam, so te stvari prišle bodi si v muzej, bodi si herbari na naš botanični inštitut. Žal pa je del bogate knjižnice bil prodan v tujino, ker so imeli tudi strokovne revije, ki po starosti jih druge naše knjižnice niso imele. Tam recimo avstrijski botanični časopis se sedaj začenja leta 1872. Realka je to imela od začetka 1851 in to je bilo žal prodano.
No in po več kot 120 letih prehaja med slovenske bralce prevod Fosove zgodovine botanike na Krajnskem. Pobuda je pravzaprav prišla iz slovenskih botaničnih Aten, kakor rečejo mestu Idrija.
Dejansko sam nisem imel pri tem ničesar. Idričani so rekli, tam je bila to profesorica Bavdaževa, da bi bilo to dobro prevesti in so poiskali tudi že, našli so šele v Mariborski knjižnici
izvod,
letni poročili, kjer je ta poskus zgodovine išel, poiskali so prevajalca, ki je to delo prevedel in Šele potem so se spomnili, da bi bilo dobro, če bi tudi kakšen botanik to pregledal, tako da sem tedaj prišel na vrsto. Pa nisem nič žalosten, ker ravno tisto najbolj težko delo, ne, težavno iskanje teh in teh ljudi, takih in drugačnih sredstev, ne, je pripadlo Idričanom.
No, dragi poslušalci in poslušalke, knjigo Wilhelma Fossa Zgodovina botanike na Krajnskem, znanstveno-kritično izdajo, smo v mestu Idrija že predstavili, vam pa je seveda na voljo pri najstarejši slovenski založbi, pri Celjski Mohorjevi družbi, v naših knjigarnah v Ljubljani na Nazorjevi 1 ali v Celju na Prešernovi cesti 23 za 27 evrov. O knjigi si lahko nekaj preberete tudi na naših prenovljenih spletnih straneh www.mohorjeva.org ali pa knjigo poiščete v bolje založenih knjigarnah. Torej, dr. Vraber, knjiga prinaša nekakšen zgodovinski pregled v nemščini, prvi del, potem sledi prevod v slovenski jezik in potem v zadnjem delu vaš komentar oziroma kaj vse to prinaša, boste povedali še v nadaljevanju. Predtem pa vam bi zastavila še to vprašanje, komu je pravzaprav danes ta knjiga namenjena? Ali je namenjena samo zato, da se ohrani spomin na Fossa, ali lahko vsi tisti, ki se mogoče bolj poljudno ukvarjamo z botaniko, najdemo kaj zanimivega v njej?
Oh, seveda, veste, namen je tukaj dvojen, trojen, četveren, ne vem, res gre tudi za ohranitev spomina, ampak Fossa smo citirali tudi tedaj, ko še ni bilo slovenskega prevoda in nemškega izvirnika. Delo je vsekakor zelo redko in je bilo težko dostopno. Vsi, ki se ukvarjajo z zgodovino botanike, ki jih hočejo vedeti, kako je naraščala vednost o rastlinah na slovenskem, morajo poseči po teh knjigi. To je še vedno pravzaprav edino popolno delo za nek del današnje Slovenije, se pravi za Kranjsko, za neko obdobje. Začenja se z letom 1754, ko je v Idrijo prišel za zdravnika, prvega rudniškega zdravnika poklicnega Janez Anton Skopoli. In je potem tam napisal kranske žuželke, sploh entomologijo, da rečem bolj strokovno, kransko floro v dveh izdajah, kranske ptice, še marsikaj drugega, tudi s čebelami se je ukvarjal, s čebelarstvom. In Foss je začel pozaprav, zanimalo ga je, kdo se vse že ukvarjal z botaniko na Kranjskem. Bil je očitno zelo širok človek, pa on pozaprav niti ni bil ravno botanik v današnjem pomenu, ker je bil mikolog, glivar, gobar, pa ne tisti gobar, ki bi ga zanimale samo, ki bi ga zanimale lisičke, jurčke in podobne stvari. Skratka, ni bil samo mikofak ali glivojed, ne gobojed, ampak je bil prav znanstveni mikolog. In je tudi napisal delo Mikologija karniolika, se pravi pregled kranskih gliv. Tudi je recimo on bil prvi, ki je na ozemlju nekdanje Avstrije odkril peronosporo, tega škodljivca velikega vinske trte, in o tem pisal. Obenem seveda pa tistem času, ko so bili ljudje še bolj široki po svoji vednosti in znanju, pa mogoče nekoliko manj poglobljeni seveda, so ga zanimale tudi više rastline, se pravi praprotnice, semenke, in je tudi od njih nekaj pisal, predvsem pa o ljudeh, ki so se z njimi ukvarjali. Začel je se Skopulijem, se mu je nabiralo in na se zadnje je to zbral v dveh letnih poročilih Ljubljanske realke. In je zelo temeljito napisano delo ne samo o botanikih, ampak tudi recimo o ustanovah, ki podpirajo na Kranjskem ali pa ki so podpirali na Kranjskem botanično vedo. Se pravi o botaničnem vrtu, o knjižnicah, ki imajo botanične dela. Seveda, to je bila tedaj licejska knjižnica. Torej, objavil je tudi obsežen seznam literature, ki se tiče botaničnega delovanja na Kranjskem. Tam skoraj ni bilo kaj dodati in slovenska izdaja, ne, prinaša torej, kot rečeno, nemški izvirnik, kar je zelo znanstveno, bi lahko rekel, znanstveno pomembno, slovenski prevod, potem pa Fosov žrnepis, ki recimo Slovencem še ni bil nikoli dostopen v slovenščini, njegovo bibliografijo zelo natančno in pa komentar k Fosu, kajti od njegovih časov je pa vendar že nekaj desetletij minilo. Drugi zvezek je išel leta 1885, to je pa 125 let tega, ne? In se je med tem tudi marsikaj novega odkrilo. Fos recimo ni vedel, kdaj je bil rojen Fleischmann, botanik Fleischmann, ki je bil tudi eden od vodij botaničnega vrta v Ljubljani. Ni vedel, kdaj je umrl Karl Zeus, brat Žige Zeusa, ki se je tudi ukvarjal z botaniko. Vse te stvari so bile ugotovljene pozneje in še marsikaj drugega. Ampak seveda, pripombe prinašajo samo tisto, kar se res nanaša na Fosovo delo. Novejših stvari tukaj ni, ker potem bi lahko napisal po zaponovo knjigo, ja, o razvoju slovenske botanike. Ta nas še čaka.
Dragi poslušalci in poslušalke, knjiga Vilhelma Fosa, Botanika na Krajnskem, znanstveno-kritična izdaja, prinaša besedilo kar na 300 straneh, vam je seveda na voljo pri Celjski Muhorjevi družbi za 27 evrov, v Ljubljani na Nazorjevi 1 ali v Celju na Prešernovi 23, ter seveda vseh bolje založenih knjigarnah. Dr. Vrabar, na kratko sva knjigo predstavila. Upam, da bodo naši poslušalci Radija Ognjišče in seveda tudi bralci Muhorjevih knjig po knjigi radi segli. Pa mogoče ob zaključku najinega pogovora še besedo ali dve o današnjem stanju botanike na Slovenskem.
Veste, zdaj mi prihaja na misel, da sem nekoč obiskal doktorja Trstenjaka, pa rekel, mal počakaj, moram še citirati domačega avtorja, pravi, kolege je treba vedno citirati. Mm-hmm. Ne? In o njih je tudi narodno govoriti. Kaj ne? Ja, sedanje stanje seveda je drugačno. Najprej, združeni smo v lastni državi.
Ja.
Ne? V času Fosa je bila Kranjska, Štajerska je bila za kranjske botanike že neke vrste tujina, inozemstvo, se niso kvarjali štajersko botaniko. Isto velja za Primorsko in tako. V Trstu je deloval botanik Tomazini, na Kranjskem je bil to botanik Pavlin, na Štajerskem je bil to botanik Hajek. Kaj pa Prekmurje, kdor hoče brati prva dela o prekmurskih rastlinah, mora znati mačarsko, ker tam so pa Mačari delovali. In vemo, da je Prekmurje postalo del današnje Slovenije še leta 1918. Kaj ne? Skratka, že to, da imamo zdaj samostojno državo, govori o tem, koliko je sedanja vednost širša in bi bila tudi zahtevnejša. Potem, mi smo v tem času, ne, so išli že večkrat slovenski določevalni ključi. Ne, je bil ključ Idričana Glovackega, od katerega je v letih 12 in 13, seveda 1900, se je šla samo dva zvezka, nadaljevanje se je izgubilo, potem je dr. Angela Piskrnik leta 1941 izdala svoj znani ključ za določanje rastlin in potem smo sedanja generacija je izdala napisala 4 izdaje Male flore Slovenije. Potem Nec Jogan je pripravil pregled razširjenosti slovenskih rastlin, se pravi atlas razširjenosti, ne, z prikazom razširjenosti, zemljepisnim prikazom razširjenosti posameznih vrst. Še vedno pa nimamo pozapojene velike flore, kjer pa so opisi, natančna nahajališča, prikaz razširjenosti, pripadnost rastlinskim združbam in še razni drugi podatki.
Mogoče ob koncu najinega pogovora še kakšen lep namik vsem tistim, ki se odpravljajo v naravo. Kakšen je nas odnos do narave? Znamo spoštovati?
Ja, zdaj me pravzaprav za jezik vlečete, ker pravkar sem govoril tudi nadzornikom Triglavskega narodnega parka. Tam je seveda varstvo se piše z veliko začetnico. Veste, trganje rož pravzaprav ni več tako zelo škodljivo. Marsikdo to ve, s tem se je varovanje začelo. Dosti hujše je sedanja urbanizacija, gradnja prometnic. Potem pa stvari, na katere človek lahko vpliva ali pa tudi ne more vplivati. Res, da se podnebje ogreva tudi zaradi fosilnih goriv. Ampak na vse zadnje se je ogrevalo ali pa hladilo tudi taj, ko človek tega še ni počel. To se pravi, da ni tako točno določeno, kaj je dejansko vzrok sedanjemu ogrevanju podnebja, ki pa je lahko za marsikatero rastlino, ki nam je zdaj draga, dragocena, usodna.
No, ampak, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, hodite po naravi z odprtimi očmi.
Ja, to pa, veste, to je pa vedno najlepše hoditi, gledati, občudovati, če kaj zraven, še kaj veš, če se pogovarja s tistimi znanci, znamkami, je to seveda še posebej prijetno. Drugače pa lahko samo občuduješ, kot lahko eventualno občuduješ kakšno sliko, takšno ali drugačno, pa sploh ne veš, kaj na sliki je, gleda samo barve, na primer.
No, in s to mislijo se bomo od vas tudi poslovili. Dr. Tone Vrabar, hvala lepa za vaš obisk, za vaš prispevek k ohranjanju botanike na Kranjskem, k temu, da ste nam nekako pripravili lepo predstavitev Vilhelma Fossa in mogoče ob kakšni priložnosti se ponovno vidiva v studiju.
Hvala lepa, sam sem zelo hvaležen za tole vabilo in naj priznam, da sem bil zelo presenečen, ko se je izkazala, da bo Mohorjeva družba prijetno presenečen izdala to knjigo in gre vse priznanje. To je pomemben kamenček v mozaik vednosti, pozapolj kamenček že krskala v mozaik vednosti o naši domači flori.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje smo bili z vami gost dr. Tone Vrabar, radijski tehnik Boštjan Smole in voditeljica oddaje Alenka Weber. Z vami bo oddaja iz Mohorjeve skrinje ponovno prvi petek v mesecu maju ob enaki uri. Lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.